Do Česka v pátek dorazila konečná auditní zpráva Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. A i když to zní jako jednoduchá a jasná zpráva, opak je pravdou. Českem totiž otřásá politický spor o to, zda je konečná auditní zpráva skutečně konečná, ale i o to, co všechno vlastně může a má Evropská komise auditovat. Jak to tedy je? Může Česko vznést ještě nějaké námitky? A jak by to vypadalo, kdyby se země šla kvůli premiérovi soudit?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Mým dnešním hostem je z Bruselu bývalý europoslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu. Dnes vysokoškolský pedagog Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Svobodo, jak jsem řekla, vy jste teď v Bruselu, byť už ne v rámci své europoslanecké mise, ta už vám skončila před několika měsíci, ale přesto jste se i dnes pohyboval mezi europoslanci. Řekněte mi, hýbe Bruselem zpráva o tomto auditu, o auditu o střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše?
Já jsem se pohyboval mezi specifickým okruhem europoslanců, kteří se zajímali o něco úplně jiného, takže obecný obrázek vám říci nemohu, ale v těch kruzích, které jsem navštívil, tak ti to ani nezaregistrovali.
Takže se vás na to ani nikdo neptal?
Nikdo se mě na to neptal.
Dobrá, pak se tady zajímám o váš vlastní pohled na tuto auditní zprávu Evropské komise. Když bych vzala tu základní otázku, kterou od včerejška řešíme na české politické scéně. Pane Svobodo, je podle vás ten audit, to vyjádření Evropské komise konečné?
Tak já musím předeslat to, že já jsem tu zprávu neviděl. Ale obecně vám mohu říct, že konečná ta zpráva je v tom smyslu, že je tam nějaký definitivní nález a teď má Česká republika 2 měsíce od momentu, až dostane český překlad té zprávy, k tomu, aby sdělila Evropské komisi, jaká opatření přijme k tomu, aby se vyrovnala s tím nálezem, s tou zprávou. Není to tedy lhůta pro rozporování té zprávy a je to lhůta pro to konstatovat, jak se vyrovnat s těmi případně vytýkanými nedostatky.
Ta zpráva je zatím neveřejná nebo označovaná jako důvěrná a Ministerstvo pro místní rozvoj ji nechce vydat médiím ani jinak prezentovat. Nicméně do médií už části té auditní zprávy začaly postupně unikat. Server neovlivní.cz přišel s informací, že podle jejich informací audit skutečně potvrzuje to, že premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu je. Deník N posléze zveřejnil části oné auditní zprávy. Mimo jiné cituje pasáž, kde Evropská komise říká, že Andrej Babiš je stále konečným vlastníkem holdingu Agrofert. Když bych to, pane Svobodo, zjednodušila, je to tedy tak, že z pohledu Evropské komise už můžeme říkat, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu? Nemusíme říkat možná. Z pohledu Evropské komise, když bychom brali to konstatování jako definitivní, to tedy je tak, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu.
Ano, pokud ty útržky odpovídají celkovému vyznění té zprávy, znovu říkám, já jsem ji nečet, tak ano, je to konstatování těch auditorů, že je tady střet zájmu.
A na tomto konstatování, omlouvám se za ty podrobné otázky, ale abychom si to skutečně ujasnili, na tomto konstatování tedy, pokud to tak je, už Česko nemůže nic změnit.
No, může svým způsobem, respektive mohou nastat ještě další fáze té procedury, které nakonec mohou vést k nějaké změně, jo? Ale to už jsou fáze před Soudním dvorem Evropské unie.
Takže to už by tedy skutečně bylo případné soudní řízení, o kterém začali tu zemští politici hovořit.
Ano, jistě, to by musel být Soudní dvůr jakožto nejvyšší vykladatel evropského práva, který by do toho patrně zasáhl. Samozřejmě je tady pořád prostor, že by teoreticky komise mohla z nějakého důvodu změnit svoje stanovisko, ale říkám, to je pouze teoretické.
A stalo se někdy něco podobného, nebo jestli se můžeme opřít o nějaký takový příklad, kdy se v minulosti stalo to, že by Evropská komise změnila svůj názor?
Já o něm nevím.
Pokud hovoříme o tom, že ty závěry Evropské komise jsou tedy v tuto chvíli nebo v této fázi projednávání konečné, tak o čem se bude v těch následujících měsících vést debata nebo o čem se běžně vede u podobných auditů, pane Svobodo? Je to o tom, jak vysoká třeba bude míra kompenzace nebo jestli se budou muset vracet nějaké peníze nebo jak velké peníze a tak dále?
Já se musím přiznat, že já nejsem odborník právě na tuto oblast dotací, takže tenhle ten detail nevím, ale obecně jsme ve fázi, kdy až dojde český překlad té zprávy, tak Česká republika má s Evropskou komisí komunikovat, jak se s tím stanoviskem, s tou zprávou narovná. Takže ano, může to být určitá otázka finančních toků, nějakých vratek a tak dále. Ale samozřejmě půjde také o to, aby byla odstraněna příčina, to znamená ten střet zájmu.
Premiér Andrej Babiš už v prvních odpovědích pro média naznačil, že je klidně možné, že Česká republika požadavky Evropské komise odmítne, že by zkrátka na ten audit žádným způsobem nereagovala. Co by se dělo potom? Co se děje v takovém případě?
No, potom by patrně Evropská komise, pokud by chtěla setrvat na svém stanovisku, přikročila k rozhodnutí o korekcích. To znamená o tom, že je potřeba nějakým způsobem dostat, jaksi narovnat po finanční stránce tu situaci a ta by mohla nastat, nebo k tomu by mohlo dojít tak, že buď to by Česká republika příslušné peníze poslala do bruselského rozpočtu komisi a pokud by tak neučinila, tak Evropská komise by to prostě České republice strhla z nějaké jiné platby, na kterou má Česká republika nárok.
A pokud víte tady odpověď na následující otázku, nechci vás tady tlačit do něčeho, pokud nejste expertem na evropské dotace, ale zajímá mě, jestli tušíte obecnou proceduru, pokud se tak stane a Evropská komise si vyžádá vrácení peněz neoprávněně vyplacených. Je potom běžné, aby členský stát tyto peníze zpětně vymáhal po příjemcích dotací?
Tak toto nevím, ale ve všech civilizovaných právních řádech je, že i stát musí konat s péčí řádného hospodáře a tudíž by měl požadovat po těch, kdo ten finanční problém, kdo tu škodu vlastně státu způsobili, aby minimálně se podílel na jejím narovnání.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává bývalý europoslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Vy už jste v jedné ze svých odpovědí narazil na to, že si umíte představit nějakou korekci nebo změnu toho finálního verdiktu Evropské komise a to v případě, že bychom se dostali do fáze soudního řízení. To je věc, kterou už naznačili čeští ministři. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová z Hnutí ANO řekla, že Česko je připraveno se soudit kvůli výsledku tohoto auditu. Je to běžné, že by se státy takto soudily s Evropskou komisí kvůli auditním zprávám ohledně evropských dotací?
Myslím, že je to poměrně vzácné, ale vzpomínám si, že v minulosti nějaké případy byly. Ale říkám, je to velmi vzácná situace.
A co když do této už tak vzácné situace přidáme fakt, že věc se týká premiéra členské země?
No, to je samozřejmě velmi citlivý aspekt celé věci, který myslím, že vedl Evropskou komisi k velké opatrnosti při draftování toho textu, té auditní zprávy. Ale jinak platí rovnost před zákonem, takže premiér, nepremiér, prostě spravedlnosti by mělo být učiněno zadost.
Což mimochodem, když hovoříme o citlivosti této celé věci, jak si vykládáte, řekněme i z diplomatického hlediska, takový drobný detail, tedy to, že Evropská komise zprávu poslala do České republiky v poslední den svého fungování, tedy těsně předtím, než předala žezlo nové Evropské komisi.
tak je evidentní, že je to horký brambor, z toho bych asi tak soudil z této lhůty, ale z hlediska České republiky se prostě nic nemění. Ten aparát běží dál, byť bude mít nové vrchní velení, ale jaksi není to žádná procesní překážka nebo nějaká újma, která by z tohohle mohla pro Českou republiku vyplývat.
Oblast evropských fondů je v České republice poměrně citlivá, protože jsme s tím už v minulosti měli celou řadu problémů spojených s problematickým čerpáním evropských fondů. A byli jsme také svědky toho, že Evropská unie dokázala pozastavit čerpání eurofondů a bylo to tehdy v souvislosti s regionálními operačními programy a jejich problémy. Hrozí něco takového i v téhleté situaci? Můžeme se dostat do situace, že kvůli tomuto auditu o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše by mohlo být ohroženo čerpání evropských fondů pro Českou republiku?
Já bych spíše odhadoval, že nikoliv, protože tohle to by nemělo mít jaksi dimenzi nějakého systémového pochybení. Myslím si, že se spíš na to hledí jako na zneužití fungujícího systému politicky vysoce postavenou osobou, ale myslím si, že tenhle ten důsledek spíše by nastat neměl.
A když bych vám k tomu ještě přidala to hledisko, že do Česka by také měl dorazit audit čerpání zemědělských dotací. A tam už se to netýká pouze premiéra Andreje Babiše, ale také, možná, nevíme, ale byl v této souvislosti zmiňován také ministr zemědělství pan Toman. Tak tam už by ty případy byly dva, tak jestli už třeba to by nebylo pro Českou republiku rizikovější.
Tak rizikovější určitě, ale to už je příliš mnoho vrstev spekulace, víte, najednou, abychom z toho dovozovali, jak se komise zachová nebo nezachová.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává bývalý europoslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu, Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Pane Svobodo, a teď by mě zajímal váš diplomatický pohled na to, jak se celý tento spor může promítnout do pozice České republiky v rámci Evropské unie.
No tak samozřejmě rating České republiky to rozhodně nezvyšuje. Ono to celé jaksi hází poměrně negativní světlo na Českou republiku, protože už v minulosti třeba kauza Čapí hnízdo a to, že hnutí v jeho čele je člověk, který tou dobou byl osobou vyšetřovanou policií, prostě je něco, co v západních standardech politické kultury nemá svoje místo, s výjimkou pana Berlusconiho v Itálii, prostě takovéhle věci se obvykle nedějí, takže prostě tato situace rozhodně vrhá na Českou republiku špatné světlo.
Dokázal byste mi třeba říci z hlediska těch měsíců a let, které jste strávil v Evropském parlamentu, které země byly na tento problém citlivější? Protože v českých médiích se často zmiňovalo zejména třeba Německo, že odtamtud zaznívaly kritické hlasy vůči právě tomuto problému týkajícímu se České republiky. Ale jestli byste to dokázal ze všeho obecnit vy z vašich bruselských zkušeností?
Tak samozřejmě obecně jsou na tohleto citlivé země, které patří mezi takzvané čisté plátce, to znamená státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají, protože se právem ptají, zda z penězi jejich daňových poplatníků se zachází řádně. A to je samozřejmě Německo v první řadě.
My jsme dnes měli ještě k tomuto tématu jako hosta na Českém rozhlase Plus pirátského europoslance Mikuláše Peksu, který řekl, že se bude zasazovat o to, aby se problematika auditů střetu zájmů premiéra Andreje Babiše řešila v rozpočtovém výboru Evropského parlamentu. Je to správné místo? Dá se tam s tím problémem nějakým způsobem pohnout? Nebo je to vhodné místo, kde to řešit?
Tak určitě rozpočtový výbor a ještě příhodnější je tedy výbor pro rozpočtovou kontrolu, takzvaný KONT, který má právě na starosti hlídat to, jakým způsobem se s penězi z evropského rozpočtu nakládá, je určitě příslušný pro řešení těchto věcí.
A k čemu by mohl dojít? Co by mohlo být závěrem takového projednávání?
No, patrně by se zajímal o to, zda je to jednotlivá akce nebo jednotlivé selhání, nebo zda je tam nějaký systémový prvek, systémová nedostatečnost. Ten výbor sám o sobě nemůže udělat žádné politické rozhodnutí. Může navrhnout případně Evropskému parlamentu nějakou rezoluci, která opět je teda jenom politické povahy, ale přesto je to záležitost, která není pro Českou republiku příjemná a myslím, že dvojnásob příjemná není v situaci, kdy v tuto chvíli vlastně unijní orgány, včetně Evropské rady, se dohadují nad podobou toho příštího sedmiletého finančního rámce Evropské unie. Tam samozřejmě, když za tím stolem sedí někdo, na kom je stín nějakého střetu zájmu nebo prostě nějakých nedostatků v oblasti nakládání s evropskými financemi, tak to samozřejmě snižuje váhu toho, co Česká republika říká.
A s tím se dá něco dělat? Je možné, dokážete si představit něco, jako že by premiéra Andreje Babiše za vyjednavacím stolem v těchto případech zastoupil někdo jiný, tak aby jsme se nedostali do této oslabené pozice?
Tak ano, teoreticky možné to je, ale samozřejmě nejjednodušší cesta by byla, kdybychom prostě se podívali na tu zprávu nějakým nedramatickým způsobem, kdyby premiér, pokud tam nejsou nějaká prostě opravdová pochybení, tak aby prostě se s tou zprávou vyrovnal jako chlap a prostě nedělal potíže České republice kvůli svým soukromým kšeftům.
A co by to mělo být za řešení, to, které jste teď naznačil? Měl by premiér rezignovat?
No tak to určitě ta zpráva nepožaduje. Ta zpráva...
To ne, já navazuji na ta vaše slova, co vy jste říkal, ano, že by se k tomu měl postavit čelem a nedělat, teď nevím, jak jste to přesně formuloval, nestěžovat pozici České republice.
Tak myslím, že krok číslo jedna je odstranit příčiny té současné situace. To znamená zbavit se Agrofertu, respektive skutečně ho dát do nějakého skutečně slepého svěřeneckého fondu, ne do toho, v čem je dnes, odstranit prostě jakékoliv vztahy závislosti nebo zájmu chodu Agrofertu a osoby premiéra. Vyčistit ten stůl od toho problému, to je, myslím, řešení hodné premiéra, který to se svým státem myslí vážně.
No, on premiér Andrej Babiš naznačil spíše jiné řešení, a to kroky právní obrany, ke které se chce uchýlit. Premiér Andrej Babiš totiž začal tvrdit, že Evropská komise nemá právo vykládat národní právo, že nemá právo vykládat naše české zákony. Tady bych ráda využila váš právní pohled na věc. Jak to vidíte vy? Má nebo nemá Evropská komise právo vykládat české zákony, v tomto případě o střetu zájmu?
Sama o sobě Evropská komise toto právo nemá. Ale to neznamená, že aspoň to, co jsem o té zprávě auditorské slyšel, že by bylo úplně mimo mísu, protože v tom evropském nařízení se jasně říká, že tyhle ty předpisy národní musí být také ve shodě s právem evropským. Pokud se ukáže, že Evropská komise se zabývá pouze českým právem, tak nebo převážně českým právem, tak to bude právě jakoby v rámci té závorky, že evropské nařízení, k jehož aplikaci Evropská komise je příslušná, jí právě tedy ten mandát dává.
A jak byste viděl ten rozpor mezi tím, kdy evropské nařízení vstoupilo v platnost tuším v srpnu roku 2018, zatímco novela českého zákona o střetu zájmů vstoupila v platnost opět tuším, nevím přesný datum, v únoru 2017, kdy je tam tedy rozdíl několika měsíců, tak na jaké půdě se během těchto několika měsíců rozdílu pohybuje Evropská komise? Má hodnotit český zákon o střetu zájmů ještě předtím, než vstoupilo v účinnost ono evropské nařízení?
To určitě ne. Jako retroaktivita, zpětná působnost evropského předpisu není možná v tomto případě. To doufám teda, že nic takového se v té auditní zprávě neobjevuje. To by byla amatérská chyba.
Tak to uvidíme.
To by bylo skutečně něco, co by se dalo žalovat. To posuzování by potom muselo odpovídat standardům, které platily v tom daném období, evropským standardům, které platily v tom daném období.
Říká můj dnešní host, kterým byl bývalý europoslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu, Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Já vám děkuji také za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.